Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 март, шаршамбынын таңындагы уктурларын улантат алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук комитети Жогорку Кеңештин 4 депутатынын паспорту жасалма экенин билдирүүдө. Бирок алардын аттары азырынча белгисиз.
Бизде мындай билимге караганда диплом маанилүү калбады ба? Негизи билим алыш керек да, ушуга чоң маани бериш керек.
Бул тетиги 90-жылдарда жасалган дипломдор.
Украинада уруш уланууда. Орус күчтөрүнүн курчоосундагы Мариуполь шаарындагы мечитте 200 ашык киши баш калкалап жатат.
Мариуполда фрыны болан бир тане аркадашыбыз.
Мариуполда жашаган ишкер мечиттеги эркектер менен камыр жууруп, нан бышырып таратып атат. Ага жардам бергендер шаарда курулушта иштеген мигранттар.
Кезинде мыйзамсыз байууга шектелген судьяга таандык болгон имарат улуттук макамдагы Манас театрына өткөрүлүп берилди. Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка окуяларга кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Эми Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак.
Орусиянын биринчи каналында түз эфирде согушту жектеген журналист айыпка жыгылды. Москванын Останкино соту биринчи каналдын жаңылыктар кызматынын редактору Марина Овсянниковага акцияларга чакырган үчүн 30,000 рубль айып салды. Журналист түз ободогу жаңылыктар программасында согушка каршы плакат менен да чыккан. Бирок аталган сотто ага чейин интернетке коюлган анын видеосундагы чакыргы боюнча жоопко тартылганы белгилүү болду. Ага түз эфирде студияга кирип барып согушту жектеген аракеттери үчүн кылмыш иши козголгону расмий түрдө ырастала элек. Соттун айыптоо чечими анын видеосундагы митингдерге чыккыла деген чакырыгына гана негизделген. Ал мына ошол түз эфирге чыкканга чейинки видео кайрылуусунда Путинди айыптап согушту токтотууга чакырган болчу.
К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за.
Тилекке каршы соңку жылдары мен биринчи каналда Кремлдин үгүтү менен алектендим. Бул үчүн азыр мага абдан уят. Уят. Себеби экрандан калыптуу сүйлөөгө жол бердик. Орус элинин башын айлантканыбыз үчүн уят. Биз 2014 жылы мунун баары жаңы эле башталганда үндөбөдүк. Кремль Навальныйды ууландырганда унчуккан жокпуз. Биз бул режимди унчукпай гана угуп келдик. Эми бүт дүйнө бизден жүзүн үйүрдү. Эми бул агайын элдерди өлтүрткөн согуштун каратагы бизден оңойчулук менен жуулуп кетпейт.
Не отмоются от позора этой братоубийственной войны.
Деген болчу өзүнүн видео кайрылуусунда журналист Овсянникова. Ал соттон кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип, кечеден бери 14 саат бою тергөөгө сурак бергенин айтып, ага башка кылмыш иши барбы жок экенин тактаган эмес. Журналист кечээ түнү Останкинодогу окуядан кийин кармалган. Ошондон бери анын каякта экени белгисиз болчу. Орусия адам укугу боюнча Европа сотунан баш тартат. Москва Европа кеңешине бул уюмдан чыкканы тууралуу кабарлама берди. Бул тууралуу 15 мартта Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын мурдагы вице-спикери, мамлекеттик думанын депутаты Петр Толстой билдирди. Орусия бул уюмдан чыккан соң орус жарандары адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрыла алышпайт. Ошондой эле Москва өлүм жазасынан баш тартуу сыяктуу буга чейин алган милдеттемелерине байланбайт. Орусия 96 жылы Европа кеңешине кирген. Быйыл 24 февральда Украинага басып киргенине байланыштуу уюм Орусиянын мүчөлүгүн токтоткон. Кыргызстандын башкы прокуратурасы өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Жыргалбек Сагынбаев кармалганын кабарлады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Сыражидин Камалдинов билдирди.
Мыйзамсыз премия берилген экен өзүнүн кызматкерлерине, ушу 5 миллиондон көбүрөөк деп анын толук маалыматты кийинчерээк тергөөнүн купуялары боюнча бере албайбыз анын,
деди Камалдинов. Анын сөзүнө караганда Сагынбаев менен кошо өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Элдияр Муканов да кармалган. Ал буга чейин энергетика министрлигинде иштеп келген. Кылмышка шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалгандардын адвокаттары менен жакындары азырынча бул окуя тууралуу комментарий бериш элек. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев талкууга түшүп жаткан соңку чечимдерин чечмелеп берди. Бейшеналиев Бишкектеги номер 6 шаардык оорукананын аймагында жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борборун мамлекетке кайтарарын жарыялаган болчу. Исманкулов ал жактан чыгып кетпегенин айтып, 14 мартта анын эшигине кум төктүрүп салган.
Президентке да доложить эттим, генеральный прокурорго доложить эттим. Алар деген азыр судебный дело ачат. Биз деген соткочу, биринчиден ишенди, экинчиден сотто болсо 10 жыл болот. 10 жылдын ичинде биз жок болуп калабыз. Ошон үчүн бат эле кууп чыгыш керек.
дейт министр Бешеналиев. Бул тууралуу министр 15 мартта улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнүн ачылышында билдирди. Министрлик бул бөлүм демөөрчүлөрдүн жардамы менен оңдолуп түздөлгөнүн кабарлады. Министр буга чейин Эрнис Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы хирургия илимий изилдөө институту жабылып, Жалал-Абадтагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун жетекчиси Калдырбек Абдраманов кызматтан алынганын жарыялаган. Биркен Улуттар Уюму менен эл аралык миграция уюму согуштан качкан украиналык жарандардын саны 3 миллионго чукулдап калганын, анын 1,4 миллиону жаш балдар экенин билдирди. Буунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча 14 мартка карата Украинадан 2,969,600 адам чыгып кеткен. Башкармалыктын айтымында согуштан качкан украин жарандары негизинен Польшанын, Румыниянын, Молдованын, Венгриянын, Словакиянын жана Орусиянын аймагына өткөн. Чүйдөгү тигүү фабрикасы кеңейтилди. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги төмөнкү Чүй айылындагы тигүү фабрикасын кеңейтүүгө көмөк көрсөттү. Агенттиктин маалыматына караганда фабрика аталган колдоонун негизинде 130 жаңы тигүүчү машинелерди алган. Жабдуулар агенттиктин конкуренттик ишкана долбоорунун алкагында берилген. Бул долбоор жергиликтүү ишканаларды колдоо аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүүнү көздөйт. Ушул кызматташтыктын натыйжасында фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу 15%га өскөнү кабарланды.
Кубанычбек Жолдошов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 16-20 март күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 8-13, Талас жергесинде 7-12 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 9-14, Ысык Көл облусунда 5-10 градус, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте абанын күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус болмокчу. Улуттук коопсуздук комитети жасалма диплому бар деп шек саналган жогорку кеңештин депутаттарынын атын азырынча ачык жарыялай элек. Атайын кызмат алардан сырткары тизмеде кеминде 2 судья, министрлик мекемелерде, күч түзүмдөрүндө жана жергиликтүү администрацияларда иштеген 10 адам бар экенин билдирген. Мындай текшерүү январь айында башталган жана Кочкордо дипломуна байланыштуу суракка чакырылган мугалим өз жанын кыйгандан кийин коомчулукта талаш талкуу көбөйгөн. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Атайын кызмат мамлекеттик мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапырт текшерүүнү январда баштаган жана бул өнөктүк толук 3 айга созулат деп билдирген. Азырынча бул тизмеге киргендердин аты жөнү ачык жарыялана элек. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков бул өнөктүк баардыгына сабак болушу керек деп эсептейт.
Бизде мындай билимге караганда диплом маанилүү болбоду беле. Негизи билим алыш керек да, ушуга чоң маани бериш керек. Анан эми жогорку билим деген ценз кирип калгандан кийин балким мында деле бир логика бардыр. Көч бара бара түзүлөт, кийинкилерге бул сабак болот деп ишенем.
Улуттук коопсуздук комитети жогорку билими тууралуу документтерди мыйзамсыз даярдагандар жана аны пайдалангандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын билдирген. Ошондой эле мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтурууларын эскерткен. Анын алдында парламенттин азыркы чакырылышында депутат болгон Орозайым Нарматова диплому жасалма деген негизде маанатынан ажыратылган. Парламент депутаты Айбек Осмонов мындай жагдайда тиешелүү органдардын жоопкерчилигине токтолду.
Мыйзам баардыгыбызга бирдей болуш керек. Чындыгында дипломду сатып алган болсо, окуган эмес болгон болсо, барган эмес болгон болсо өз ыктыяры менен кетип калат деген ойдомун. Ошол окуу жайларды жакшыраак карасак жакшы болмок да. Жумушка кирип жатканда ошо Адил Кадыров кайсыл мисалы депутаттарды мисалы БШК каттайт. Ошол убакта ошолор башында караш керек болчу да. Ошолордун дагы бир аз мындай ошибкасы бар дейм.
Улуттук коопсуздук комитети бул өнөктүктүн алкагында бир катар жогорку окуу жайлар текшерилип жатканын кабарлады. Анда Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинде 28 жасалма диплом берүү фактысы катталып сап башына чыкканы белгилүү болду. Бирок аталган университеттин проректору Бекжан Тагаев дооматтарды четке кагып жатат.
28 диплом дегенде анын баары бизде жасалган эмес, анын баары бизде регистрация болгон эмес. Биздин студент эмес. Аны каяктан бүтүп кандай кылып алганын биз билбейбиз. Эгерде биздин дипломго бизди каттоодо болсо анда биз жооп бермекпиз. Бул тетиги 90-жылдарда жасалган дипломдор. Просто эле диплом сатып алышканда каким образом это уже органдар текшериш керек. Ким жазады, кандай кылып жазалды, ошонун баарын изилдеш керек.
Өткөн аптада Кочкор районунда дипломуна байланыштуу суракка чакырылып жүргөн мугалим астына алганы белгилүү болгон жана бул окуядан улам коомчулукта талаш талкуу күчөгөн. Билим берүү жаатындагы эксперт Асылбек Жоодонбековдун пикиринде мындай өнөктүктө тандалма саясат болбошу керек.
Көпчүлүк үчүн да мындай ушундай акциялар, ушундай бирөөлүктүктөр тандамалуу болуп атпайбы? Дагы эле колунда бар, дагы эле баягы мындай сөз өтө турган акчалуу адамдар көбүрөөк мындай көмүскө да калып калып аларга көз жумду мамиле болуп атат дагы. Анын салакасы катардагы баягы адамдарга тийип калгандыгы абдан өкүнчтүү да.
Деген менен мурдагы билим берүү министри Шенгүл Болжурова дипломдорду жапыр текшерүү өнөктүгүн колдойт.
Билимдин сапаты жаман болуп калды, эго кой деп кыйкырып калабыз. Анан тазалай баштаганда эмне үчүн мындай кылып атасыңар деп кайра баштайбыз. Жөн эле дипломду сатып алып барып жаш балдарды үйрөтүп атат. Эмнеге үйрөтүп атат? Дипломдордун баарын карап чыгыш керек. Калп менен алган дипломду кайсы иште болбосун эмне кылып кыйратат? Ошондуктан мен жасап аткан нерселер туура деп айтам. Баарлык жогорку окуу жайларды карап чыгыш керек.
Атайын кызматтын маалыматына караганда, өнөктүк маалында 9 адам өз эрки менен жасалма дипломуну тапшырган. Дагы 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билими жана жарандыгына байланыштуу жалпысынан 10 миңдеген материалдар текшерилерин айткан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Алдыда жаңырган теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев кесиптешим Санжар Эралиевдин суроолоруна жооп берип, алгач жасалма дипломдор тууралуу маселенин себеби тууралуу ой бөлүштү.
Өзү биздин ушул сиз көтөргөн маселе боюнча эң жаман, эң коркунучтуу абалга келип калганыбыздын белгиси да. Керек болсо тиги диплом гейт деп коелучу, баягы жогорку кеңештеги болгон окуядан кийин президент чыдабай анан акыры айласы курганда ушул УКМКга тапшырбадыбы? Себеби ар тараптан изилденди, көрүндү, билим берүү министрлиги эч нерсеге жараксыз саясат жасап аткандыгы билинди. Оң жака дагы сол жака дагы лицензияларды бере берип жогорку окуу жайлар өз каалаган баягындай намаздарын окуй бергендин кесепети ушуга алып келип атат да.
Бул кечээ же бүгүн жаралган көйгөй эмес, өлкөнүн 30 жылдык эгемен тарыхында кетирилген кемчиликтердин жемиши деп айтылып жатпайбы? Айрымдар диплом текшерүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин компетенциясына кирбейт деп да сындашууда. Бул жатта кандай пикирдесиз сиз?
30 жылдан бери эле ушундай болуп аткандыктан алардын ошо жасалма диплом алгандардын алды уже депутат болуп, керек болсо министрликтин бакандай баягындай кызматтарын ээлешип, аткаруу бийлигинде дагы, сот бийлигинде дагы болуп аткандын өзү бул мен ойлойм, эсептейм, бул чоң биздин улуттук трагедия. Ошон үчүн УКМКга тапшырылганга туура эле болду. Бирок башка маселе, УКМК өзү кандай методика менен иштеп атат? Ал баардыгын мындай адрестер текшерип атабы же кандайдыр бир баягындай адрестер боюнча, директор боюнча текшерилип атабы, кандайдыр бир саясий оюндар болуп кетип атабы? Менин оюмча кандайдыр компания ишине болгондой да болот.
Бул пикириңизди эмне менен негиздейсиз? Саясий оюн аралашып жатабы диплом текшерүүгө, же аша чаабуу болуп жатабы, кандай?
Мен саясат бар деген эле пикирдемин. Эгерде чындап текшерип келе турган болсо, значит көп былыктар чыгат болчу. Вот эмне үчүн ошол диплом алгандар эле текшерилбейт, эме жазаланып атат дагы, а диплом берип саткандардын бири дагы иш козголбой жатат. Ушундай саясат да. Ушунун өзү мисалы үчүн мына улуттук университеттен 28 жасалма диплом чыкты деп кечээ УКНК билгизип атат. Башка университеттерден дагы болуп аткандар 34 текшерсиң. Ушул негизги биз баягы мындай натыйжалар менен күрөшүп атабыз да, себеби менен күрөшкөн бир дагы киши жок. Себеби менен күрөшүш керек.
Нарында бир мугалим диплом текшерүүнүн айынан жанын кыйганы тууралуу уктук. Мындай окуялар болбошу үчүн күрөш кандай жүргүзүлүш керек? Сиз себеби менен күрөшүү керек деп атпайсызбы жогоруда? Ал үчүн кандай ыкмалар колдонулууга тийиш?
Университеттерди татаалдуу түрдө текшериш керек. Баардык университеттерди алмай эле. Ал ошол учебный часттан баштап деканаттарына текшерип, кимдерге кандай диплом берилген, ошо менен салыштыра келсе эле чыгат. Менимче ошол абдан чоң цифра чыгып кеткенден коркуп аткан дагы күчтөр барбы дейм да. Себеби бул жөнүндө мындай бир башкаруусуз, иликтөөсүз, текшерүүсүз калган да.
Сиз жогоруда айткан саясат дегенге кайта турган болсок, жасалма дипломдор менен күрөшүү канчалык натыйжалуу болот деп ойлойсуз? Айрыкча акыркы кездери кайсы бир кылмышка шек саналып кармалгандар бир аз убакыттан кийин камактан чыгып, айрымдары күтүүсүз жерден акталып жаткан азыркы учурда.
Өзү тергөө менен кызматташуу деп Атамбаевдин учурунда киргизилген баягы кылмыш кодексинин өзү кылмыштуу норма болгон. Что значит тергөө менен кызматташуу? Жөн эле тил табышуу, сүйлөшүп алуу, деген эле содон ашуу дегенди эле түшүнөм мен. Вот ошол жакшы мына акыркы эмеде жаңы редакциясында аны алып ташташты. Бирок ошонун инерция менен эле бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жаткандыктары өкүндүрөт да. Менимче болушу мүмкүн, ошо диплом, жасалма дипломдор боюнча деле болушу мүмкүн. Бирок муну мындай бир олуттуу көзөмөлгө текшерүүгө алып иштесе жакшы болот. Жөн эле бир компания ишине болгон деле болот.
Азыр эле Facebookта бир пикирди окуп калдым. Бирөө мынтип жазыптыр. Диплому жасалма деп кылмыш ишин козгой бергенден пайда жок. Аларга жаза колдонуунун башка бир административдик чарасын ойлоп табуу керек.
Адам бир жолу мыйзамды бузуп жасалма диплом алдыбы, ал адамдан жакшылык күтүүгө болбойт. Эгерде өзүн ошол кызматка даярдап жаш кезинен андай иште, мындай иште деп турган болсо, анда ал каадаланып окуп мыйзам түрдө диплом алып, анан кийин эмгек жолуна түшмөк. Демек диплом сатып алды, болду, ошондо эле ал биздин коомго коркунучтуу адам катары кабыл алыш керек.
Диплом текшерүү өнөктүгү жемкорлукка айланып кетпеш үчүн бул жараян канча аралыкта аякташ керек?
Менимче 2-3 айдан өтпөш керек бул. Бул биздин Кыргызстандын ресурсу кичинекей эле. Аны жөн эле текшерип коюш керек. Менимче президент өзү обозначтырыш керек срокту. Болбосо баягы эрмек кылып жүрө беришет. Ошо президенттин биринчи берген баягындай тапшырмасын бетке далдоо кылып алышат. Канча узага созулган сайын анын коррупциялык элементтер ошончо көбөйө берет.
Рахмат сизге. Биз менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев ойлорун бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу. Эми Украинага келсек, орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполь шаарындагы Султан Сулайман мечитинде учурда 200 ашык киши баш калкалап жатат. Бул тууралуу мечиттин атынан түзүлгөн фонддун жетекчиси түркиялык Исмаил Хажы уулу Азаттыкка билдирди. Ал өзү баш болуп Мариупольдагы өзбек, татар, азербайжан жана түркиялыктар менен жаңжал башталгандан бери мечитте жан сактап жатканын айтып берди. Учурда жарыксыз, суусуз, тамак ашсыз калган жарандар түрк бийлиги уюштуруп жаткан эвакуацияны күтүүгө аргасыз. Шаардагы кырдаалдык кесиптешим Эльвира Будачиева сурап билди.
Исмаил мырза, саламатсызбы? Курчоого алынган Мариупольдагы мечитте чет өлкөлүк жарандар жашынып турушат деген маалымат тарады. Азыр мечитте канча чет өлкөлүк жаран бар?
Мерхаба, жамидеги дурумма мерак этиюсаңыз, жамиде
мечиттеги абалды айта турган болсом, учурда 200 ашык киши жан сактап турабыз. Өтө чектелген азык-түлүктөр менен гана жашап жатабыз. Мечитке ыктыярчылар эптеп суу, тамак аш алып келип жатышат. Өзбекстан, Азербайжан, Татарстан жана Түркиянын жарандары баш калкалап турушат. Дээрлик көпчүлүгү аялдар жана кичинекей балдар. Эркектер болсо короодо же башка жактарда түнөп жатышат.
Башка жерлерде калыйлар.
Учурда Мариуполь шаарында чыңалып турган абал бар. Мечиттеги кишилер кантип жан сактап атышат?
Мариуполда фрыны болан бир тане аркадашыбыз.
Мариуполда жашаган ишкер мечиттеги эркектер менен камыр жууруп, нан бышырып таратып атат. Ага жардам бергендер шаарда курулушта иштеген мигранттар. Азыр бизде жарык, суу, жылуулук, жаратылыш газы жок. Ыктыярчылар издеп тапкан азык-түлүктөрдү таратууга аракет кылып жатышат. Мариупольдагы Кызыл Чырым уюмунун кеңсеси бомбаланган, азыр иштебей турат.
Бинасыны бурмуштар, ар жери бурмуштар.
Исмаил мырза, ал эми негизи эле шаардагы абал кандай?
Шаар ар бомбардыман алтында.
Шаарга катуу сок курулуп жатат. Орус аскерлери бүт жерди бомбалап, деңизден, абадан ок атылып жатат. Оорукана жакын үйлөр бомбанын астында калды. Шаардагы ооруканага бомба түшкөндөн 2 сааттан кийин мен бардым. Өз көзүм менен көрдүм. Төрөт бөлүмүнүн аппараттарын жер төлөөсүнө көчүрүүгө жардам бердим. Экинчи бомба түшкөндө өтө оор жоготуулар болду. Сергей Лавров, Азов батальону ооруканада уктап жатканда ок атылды дегени курулай калп. Мариупольдагы 9 кат турак үйгө бомба түшкөнүн баарыбыз көрдүк. Ал үйдө да Азов батальону бар беле. Бомбадан бир аялдын кичинекей баласы өлдү. Кыскасы, орус аскерлери картадан Мариуполь, Одесса, Харьков, Киевти өчүрөбүз деп атышат. Учурда Мариуполда эле 2400 жакын тургун өлдү деп жатышат. Канча жоокер өлгөнү белгисиз.
2400'ün üzerinde sivil ölüm var.
Мариуполда жергиликтүү калк менен мусулмандар кандай мамиледе жашашат?
Мариуполдун халкы мусулмандарга каршы эрэнги бит.
Мариуполь халкынын мусулмандарга каршы терс мамилесин көргөн жокпуз. Тескерисинче мечитте чогулуп баарлашкан күндөрүбүз көп болгон. Мечит деңиздин жээгинде жайгашкандыктан туристтер көп зиярат кылышат. Мечит менен чиркөө жакын жайгашкан. Чет өлкөлүктөр менен жергиликтүүлөрдүн арасында эч кандай жаңжал же пикир келишпестиктер болгон эмес.
Ушул апта Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мечиттеги жарандарды эвакуациялоо үчүн план курулуп жатканын кабарлады эле. Бул план илгерилдиби?
Берабер талия программа менен илгерилчү.
Учурда биз Түркиянын тышкы иштер министрлиги жана коргоо министрлиги менен тыгыз сүйлөшүп жатабыз. Элчиликтер да жарандарды чыгарып кетүүгө жардам берип жатышат.
Берабер бул операция жүргүзүлүп,
деди маектеши Мариуполь шаарындагы Султан Сулейман мечити фондунун жетекчиси Исмаил Хажы уулу. Ал эми Мариуполдагы мечиттин имамы Мехмет Юже Дом телеканалына берген маегинде мечитке кире качкан жергиликтүүлөрдүн үйлөрү эвак талкаланганын, айрымдары түнөгөнү гана келип жатканын айткан.
Кто без дома остается, приходит, ночевает, утром уходит.
Үйсүз калгандар күндө мечитке келип түнөп атышат, жатып уктамай жок. Корккондуктан отурган бойдон уктап жатабыз. Дээрлик көпчүлүгүнүн үйү бомбаланган. Тийиштүү органдардан жаш балдар менен аялдарды эвакуациялоо үчүн атайын коридордун ачылышын суранабыз.
Другие ход мира, какие вы.
Деди мечиттин имамы. 12 мартта Украинанын тышкы иштер министрлиги орус аскерлери Мариуполь шаарындагы Султан Сулейман мечитин бомбалап жатканын Twitter'дан кабарлаган. Ал жакта 82 киши жашын турат, арасында кичинекей балдар жана Түркиянын жарандары бар деген маалымат тараган. Көп өтпөй Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мечиттин бомбаланганын четке кагып, анда башкалкалаган жарандар чыгарылат эскерткен. Ал эми 15 мартта түрк башкы дипломат Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн, Мариуполдагы чет өлкөлүктөр түрк бийлиги тарабынан 1-2 күндүн ичинде чыгарыларын билдирди. Мариуполь шаарындагы Султан Сулейман мечити 2007 жылы ачылган. Ал шаардагы жеке ишкерлердин каражатына курулуп, ачылышына туркиялык жана азербайжандык белгилүү инсандар катышкан. Ал арада дүйшөмбүдө Мариуполь шаарынын мэринин кеңешчиси Петро Андрюшенко курчоодо турган шаардын жайкын тургундарын чыгаруу үчүн жашыл коридор ачылганын белгилеген. Анын жыйынтыгында шаардан кеминде 50 автоунаа сыртка чыгарын кошумчалаган. 1.5 жумадан ашуун убакыттан бери Мариуполь шаары орус армиясынын курчоосунда турган болчу. Шаарды тынымсыз ракеталык аткылоолор токтобой, ок атпоо режими боюнча жетишилген макулдашууларды Орусиянын аскер күчтөрү сактабай келген белгиленди. Анын натыйжасында Азов деңизинин боюндагы Мариуполь порт шаарындагы калк жашаган турак жайларга, медициналык мекемелерге жана башка социалдык объектилерге абадан соккурулуп, тынымсыз аткыланып турду. Орусия тарап жарандык объектилерге аба соккулары урулбаганын айтып, айрым социалдык жана медициналык мекемелер Украин күчтөрүнүн баш калкалоочу жайларына айланган үчүн гана аткыланганын билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Улуттук макамга ээ болгон Манас театрына мамлекет тарабынан имарат берилди. Бул имарат Жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таанык болгон. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып камакка алынган кезде жогорудагы үйү мамлекеттин балансына өткөн. Манас театрынын кеңсеге ээ болушу менен өлкөдөгү имараты жок театрлардын маселеси кайрадан козголгондой болду. Маданий жай тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Көргөнүңүздөй шаардын баардыгын көрүп атасыздар, эми панорамный салынган экен. Шаардын үстүнөн карап бул жагынан кырсак мамлекеттик туу тоо баардыгы көрүнүп турган шарты менен мындай жерден эми чыгарма жаралбаганда, манас айтылбаганда, ыр чыкпаганда, дастан айтылбаганда кандай жерден айтылат?
2021 жылы түзүлгөн Манас театры мамлекет тарабынан берилген жаңы жайга ээ болду.
театрдын жаш жетекчиси Азиз Беймырза уулунун кубанычында чек жок.
Андан тышкары бухгалтерибиздин, юристтин бөлмөлөрү алгачкы болду. Өзүм кабинетимен баштайын, жүрүңүздөр. Бардык шарт жасалгандары менен бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң кандай десек сыймыктана турган көзгө басар театрлардын бирин айландык.
2022 жылы февраль айында президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик Манас театрына улуттук деген макам ыйгарылган. Жарлык материалдык эмес маданий баалуулуктарды, 12 чыгармачылыкты өркүндөтүү максатында кабыл алынган.
Сырттан келген конокторубузду, Казакстандан келген төк макамдарды, башка биздин тектеш элдердин айтуучуларынын бардыгын ушул жерден сыйлап, ушул жерден коноктомой.
Театрга имарат кеңсе катары гана берилгендиктен, мында чоң спектакльдерди коюуга мүмкүн эмес. Бирок чыгармачыл жамаат ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн бардык шарт бар.
Чакан моноспектакльдерди, чакан концерттерди коюу мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Устатчылыкты кимдер кылат? Кайсыл инсандардагы
биздин штабка кантип алынат өнөрпоздор деген суроо болушу мүмкүн. Көркөм кеңеш чечет бардыгын. Көркөм кеңештин курамы министрлик бекитет. Бүгүн Кыргызга кызмат кылып аткан биздин жалпы эмгек сиңирген жана эл артисттери баш болгон залкарларыбыз. Булар ошол эле Жеңишбек Жумакадыр, Алып Туткуучев, Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Табыл Дактанов, Назаркул Сейдрахманов, Рахматулла Козыкеев, Абдуали Акимбеков баштаган, Роза Аманбеевибиз баштаган жалпы биздин бүгүнкү күндөгү Кыргызстан заманынын залкарлары устатчылык кылышат. Ошол эле биздин бардыгыбызды тескеп тура турган дагы макамга ээ болот.
Дейт театрдын жетекчиси Манасчы Азиз Беймырза уулу. Манас театрынын курамында Манасчылар жана Дастанчылар мектеби менен катар эле Элмирбек Иманалиев атындагы Төкмө акындар мектеби да түзүлдү. Эми бул жайда айтыш өнөрүнүн өкүлдөрү да калыптанып чыгат. Театрдын жетекчисинин орун басары Асылбек Маратов буларга токтолду.
Дастанчылар, Манасчылар, Төкмө акындар биригип алып ушул театрда ишмердүүлүгүн жүргүзүп, өнөрүн өрчүтөт деген ойдобуз. Бүгүн театр ачылды. Андан сырткары айлыктары дагы штатка кирип атышат. Акын Манасчылар мындан ары мамлекеттен айлык алып ушул театрдын алдында иштешет.
Арбачындын тарасы бүдүр кыра бурак жан.
Чыгармачыл чөйрө ондогон өнөрпоздун башын бириктирген театрдын эми алдыда аткарчу иштери арбын дешет.
Бул жактан келген азыр жетекчилерден жакшы сөз болду. Эмнеге азыркы учурда бир эле адам эмнеге Манасчы да боло албайт, эмнеге акын да боло албайт, эмнеге комузчу да боло албайт, эмнеге дастанчы да боло албайт деген ойун айтты да. Мен ушул ойго кошулам. Биздин улуу муундар мисалы үчүн Токтогул атабызды, андан кийинки Алымкул аталарыбызды, Калык аталарыбызды айталы. Мына ушул мен атап өткөн өнөрлөрдүн баарын өзүнө камтып алып жүргөн. Ушул өнөрдүн баарын бир эле кишиден тапкан. Азыр биз болсо Манасчы сөзүнчө, акыны сөзүнчө, дастанчы сөзүнчө, комузчу дагы ар ким өз өзүнчө бирден гана өнөрдү аркалап калып атабыз. Мына бул театрдын бирден бир милдети ушул болуш керек деп ойлойм.
Дейт белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов. Манас театры 2021 жылы түзүлгөндө ишмердүүлүк үчүн Бакингадык Киев атындагы жаштар театрынан убактылуу кеңсе бөлүнүп берилген. Өлкөдө театр катары түзүлүп, бирок жамааты имараты жок жүргөндөр арбын. Айрымдар Манас театрынын бүгүнкүдөй жышаны башка театрларга да өтсө дешет. Мындай пикирин Маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин деканы Самат Көчөрбаев дагы ортого салды.
Имараты да чечилди, улуттук деген статусу да чечилди. Демек, ушундан улам ой келет да. Деги эле биз эмне үчүн жалпы маданиятка мындан кийин деле, буга чейин деле ушундай мамиле кылбайбыз. Демек биз так ушул Манас театрына көрүлүп аткан камкордукту келечекте бүтүндөй маданиятка буруп ушундай кам көрсөк, анда мен ойлойм, маданият тармагы адамдардын ички маданиятын өстүрөт.
Манас театрынын түзүлгөндүгү 2021 жылы 25 сентябрда Бишкекте өткөн дүйнө элдеринин эпосторунун 6-чы эл аралык фестивалинин жабылуу аземинде жарыяланып, театрдын жетекчиси катары Манасчы Азиз Беймырза уулу тааныштырылган. Ага президент тарабынан 500 000 сомдук сертификат тапшырылган болчу. Улуттук макамга ээ театрдын уставы өткөн жылы сентябрда иштелип чыккан. Театрдын жылдык бюджети 49 миллион сомду түзөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги каржылаган театрда 83 штат ачылган. Эми мында иштегендер 21 000 сомдон маяна алып кызмат кылышат. Улуттук Манас театрына кеңсе катары берилген үй жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таандык болгон. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз баюу боюнча айыпталып камакка алынган кезде бул үй мамлекеттин балансына өткөн. 2021 жылдын март айында Камил Осмоналиев мамлекеттин атайын эсебине 114 миллион сом акча төгүп абактан бошотулган. Максатжан Газиев, Бексултан Абабакер уулу, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяна чыгарабыз. Биздин толкумда жаңырган макала, маектерди, жаңылыктарды толук топтомду azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкумда кала бериңиздер.
Үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Украинадагы согуштун ага байланыштуу Орусияга батыш өлкөлөрү салган экономикалык санкциялардын кесепети Кыргызстанга да тие баштады. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыкты. Кыргыз экономикасынын алдыда кандай тоокелдиктер күтүп жатат жана андан чыгуунун кандай жолдору бар? Бүгүн ушул маселени арай көз чарай талкуулабакчыбыз. Талкууга экономика жана каржы министри, коммерция министри Данияр Амангелдиев, соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дөлөталиева, акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты финансист Чыңгыз Макешев катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бүгүн Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда соңго карата доллардын курсу 105 болуп калды го дейм. Рубльга карата 120га чыкты деп жазып атышат. Мындай акырдаал өз кезегинде жапырт кымбаттоого беттеп социалдык экономикалык жактан тоокелдиктерди жаратууда кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыгышына кандай жагдайлар себеп болду, ал кандай багыттарды көздөйт дегенде Данияр мырза сизден маалымат алсак.
Саламатсыздарбы? Биринчиден бул кризис күтүлбөгөн жерден келген. Анткени өкмөттүн пландарында ушул жылдын пландарында ушу өсүү ыргагы 6.5-7% тегерегинде болушун күтүлгөнбүз. Анткени экономикабызга быйылкы жылы бюджеттен бир нече бир топ чоң акчалар каралмак. Ал кайсы тармактарга? Ал өндүрүш тармагына, айыл чарба тармагына. Андан тышкары түздөн түз инвестициялууга, орточо бизнестин жанагы туризм тармагында дагы биз өзүнчө ушул тармакты чыгарып, ага кыргыз туризм фондун түзүп, ага да 1 миллиард сом каралган. Ошол бүт тармактардын баарын эгерде ишке ашкан күндө ошол биздин өсүү ыргагыбыз 6.5-7% тегерегинде болмок. Негизинен 21 жылдын жыйынтыгы менен биздин экономикабыз оң өсүшкө ээ болгон. Жалпысынан 3.5% экономикабыздын өсүү ыргагына биз жетишкенбиз да. Андан тышкары ошол биздин пландар боюнча ошол жанагы айтып кеткендей 7% тегерегинде өсүү ыргагы болгондо ушул биринчи эки ай бизде өсүү темпибиз да жакшы эле. Киреше салыгыбыздагы алган пландарыбыздын алкагында ойлогон пландарыбыз ошол ай сайын, жума сайын, күн сайын мониторинг жүргүзүп атканбыз кирешелерибизди. Ошол мониторинг негизинде биринчи эки айдын жыйынтыгы да жакшы болуп келаткан.
Бирок январь, февраль айларын айтып атасыз да.
Бирок күтүлбөгөн жерден жанагындай кризиста учурап, ушул доллардын баасы да бир кыйла жогорулаганына байланыштуу анын артынан ушул биздин азык түлүк тармагыбыз, жанагы күнүмдүк тиричилик кылган оокаттарыбыздын баары дагы кескин түрдө кымбаттай баштады. Анын алкагында ошол пандемияга чейинки кризисте дагы бир нече жолу антикризистик пландар кабылданган. Бизде негизи тажрыйба болгондуктан ошол баардык тажрыйбабызды топтоп, негизинен кайра ушул чакырыкка жана тобокелчиликтерди азайтуу максатында ошол кайра өкмөт тарабынан кризистик план, антикризистик план иштелип чыккан. Анын алкагында бир нече иш чараларыбыз камтылып аткан.
Ошо негизги багыттарын атасаңыз, ошол негизги кандай багыттар?
Негизинен эң биринчи максатыбыз ошол биздин азык түлүк түйүндөрүбүздө, сатуучу түйүндөрүбүздө негизи дефицит болгон. Ошол болгон тамак ашыбыздын баарын тең ошол убагында контракттарды түзүп, өз убагында жеткирип жанагы дефицитти болтурго негизинен. Буга түзөн-түз антимонопольдук службабыздын көзөмөлү бар. Анткени азыр күндө мынакей по жуманын аягында дем алыш күндөрүдө өзгөчө биз ошол биздин жарандарыбыз бар тең кандайдыр бир паникага түшүп бар тең базарга барып түзөн-түз ошол кандайдыр бир камкордукту көрүп башташканды. Бирок бул негизсиз чаралар болгон, анткени азыр күндө мындай дефицит болгонго эч кандай бир шарт жок. Сөзсүз түрдө баалар өсүп атат, анткени бүт бизге келген товарлардын баары ал бир жылдык товарлар. Бирок алар өзүнүн кандайдыр бир мындай өсүүсү менен өз ирети менен эметип кетет да. Алардын
өсүшү биринчи кезекте ушул жанагы акча бирдин доллардын өсүп кетишине байланыштуу болуп атабы?
Туруксуздугуна да байланыштуу, бирок азыркы күндө анын таасирин биз эмете элекпиз. Мурунку контракттарыбыздын баары азыр түздөн түз компанияларыбызда бар. Азыр мындай бааларды көбөйтүп же кандайдыр паника кылганда негиз жок. Мынакей бир эле товар менен ошол базарда жок болуп калса, сразу андан сразу эле паникага түшүп калышты элдердин баары. Мына кумжекер эмеде базарларда жок болуп калса эле ошол бүттү, ошол эми баардык эле товарларыбыз жок болот деген элдин бир эмеси бар. Бирок биз негизинен ошол товарлардын баарын тең көзөмөл жүргүзгөндө аны толук биздин госматрезервден жана кайынды канттын компанияларынан биз түздөн түз көзөмөл жүргүзүп
түшүнүктүү
эметип турабыз.
Азык түлүк программасы, азык түлүк боюнча дагы сүйлөшөбүз. Мисалы Улуттук банк кечээ сиз ушул өткөн жумада жогорку кеңеште сиздер берген маалыматка караганда Улуттук банк 11 марттан баштап коммерциялык банктарга, акча алмашуу бюролоруна, микрофинансылык, микрокредит компанияларга нактылай акча долларын Кыргызстан чегинен тышкары алып чыгууга тыюу салуу жөнүндө токтом чыгарды деген маалымат болду да. Ушундай коркунуч барбы?
Негизи коркунуч бар, анткени биздин коңшу мамлекеттерибизде дагы валюталык рынок туруктуу эмес. Биздин өзүңүздөр билгендей биздин экономикабыз анча чоң эмес, биздин коңшу мамлекеттерибиз ушунча чоң экономикага кандайдыр бир таасир этиш. Бирок негизи азыркы бүгүнкү Улуттук банктын политикасы эркин түрдөгү курсту кармоо. Ал өзүнөн негизинен түздөн түз спрос предложение деп ошолордун негизинен өзү регулировка кылып турат да ички эмести бааларыбызды.
Андан ушул чараларда да белгиленип атат, ушул чет элдик валютаны сатуудагы, сатып алуудагы айырма маржа деп айтабыз э. Анан ири сумманы чет өлкөгө которуу көзөмөлгө алынат деп атасыздар э. Акча алмаштыруучу жайларга, коммерциялык банктарга ушунун кесепети кандай тийиши мүмкүн?
Азыркы күндө Улуттук банк өзүнүн интервенцияларын өз убагында жүргүзүп турат. Бизде негизинен эң эле чоң экспорт импорт операцияларын жүргүзгөн. Булар ошол базардагы чоң ири дүң сатуучулар. Андан тышкары бул биздин азыр нефти трейдерлер ассоциациясы. Ошол ай сайын жыл айдын жыйынтыгы менен бир 50-60 миллион доллардын тегерегинде соода жүгүртүлөт да ошолордун бир гана эмесинен. Калган соода жүгүртүүлөрдүн азыркы күндө кескин түрдө ушул дефицитти жаратпоо үчүн бүгүнкү күндө Улуттук банк менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Андан тышкары мынакей Дамира Тегербековна менен да сүйлөштүк. Эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар боло турган болсо ошол банк менен түздөн түз ассоциациялардан кайрылып ошол валютасын эгерде кол коюлган контракттары бар боло турган болсо Улуттук банк ошолорду камсыз кылып бергенге азыр толук аракет
түшүнүктүү
көргөнгө даяр болуп атат да. Бирок азыр механизмин иштеп чыгып атабыз, кандай кылып ошол болгон экспорт импорт операцияларын камсыз кылуу.
Жакшы, чоң рахмат. Ушул антикриздик чаралар менин түшүнгөнүмө караганда өкмөт бир топ тараптар менен жолугушууларды өткөрүп, талкууларды өткөрүп жатат. Антикриздик чаралар толук кабыл алына элек, бекитиле элек, ошондойбу?
Негизинен антикриздик пландагы иш чаралардын баары толугу менен макулдашып талкууланып атат. Бирок өзүңүздөр билгендей мынакей күндөн күнгө биз ошол планга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мажбур болуп атабыз. Анткени биздин коңшу мамлекеттер көргөн чаралардын алкагында биз дагы ошол тез арада ыкчам түрдө чараларды көрүшүбүз керек.
Түшүнүктүү. Ошондой болгондо ушул антикриздик чаралар сиздер таанышсаңыздар керек. Ушул бизнес ассоциацияларга канчалык деңгээлде таасир этип атат? Мен адегенде Думан мырзанын пикирин уксак, мисалы биринчи кезекте алмаштыруучу жай, акча алмаштыруучу жайларда.
Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Сөзсүз түрдө акча алмаштыруу жайлар ассоциациясынын өкүлдөрүнө сөздөрдө ошол туруктуу абал негизи пайдалуу деп эсептелет. Анткени алган менен саткандын баасы белгилүү. Ортодо коюлган сиз айткандай маржанын баасы да белгилүү болот. Ал эми мынакей тарых беттерин ачып көрсөк, 2008 жылдагы дүйнөлүк кризис Кыргызстанга өз таасирин тийгизип, доллардын наркы 40 сомдон 60 сомго чейин көтөрүлүп, 2014 жылы 60 сомдон 75 сомго чейин көтөрүлүп, ал эми ушул пандемия учурундагы 2020 жылкы окуяларды алсак, эске 15 сомго көтөрүлүп, 85 сомго турукталган да. Ал эми бүгүнкү күндөгү дагы валюта рыногундагы олку солкулар сөзсүз түрдө геополитикалык сырттагы болуп аткан окуяларга байланыштуу деп эсептедик биз дагы. Эми улуттук банктын дагы жана финансылык уюмдардын дагы иммунитети бар деп эсептесек болот. Анткени баштан өткөн нерсе бул дүйнөлүк кризистер жана башкалар. Анан улуттук банк өз баягы жагынан интервенцияларды жума сайын кылганын баарыбызга белгилүү болуп атат. Мен ойлойм, ошол саясатын сөзсүз түрдө колдоп, анан эске сала койсом дагы 26 февралда улуттук банктын төрагасы менен жолугушуу болгон. Ал жолугушууда ошол акча алмаштыруу жайлар чектен чыкпай баягы мыйзам талаасында иштеп, ал мыйзамга кандай чаралар колдонорларын айтып эске салып, бул мыйзам мындай да, улуттук банктын тарабынан ар бир финансылык уюмга, акча алмаштыруу жайлар, банктар жана кассалык жана сберегательный кассаларга кассасында болгон валютаны сатпай койсо турган баасы менен, бул сөзсүз түрдө баягы мыйзамдын бузулушу деп эсептелет. Ошого чара көрөбүз. Анан өзүңүздөрдүн өкүлдөрүңүздөр менен сүйлөшүп, мыйзам талаада жакшылап иш алып барыңыздар деп суранып кеткен.
Ушул доллардын кескин көтөрүлүп кетиши же өтө солкулдап турушу, ушул акча алмаштыруучу жайлардын дагы чайкоочулугунан ачпай, ошого сиз макулсузбу?
Жок, ал адам негизи алыс болушубуз керек. Анткени дегенде массалык маалымат каражаттары ушу акча алмаштыруу жайларды тартып атканда сөзсүз түрдө Московский советскийдин эле баягы тарабын тартып берет да. Мынакей бул акча алмаштыруу жайга кирдик, доллар жок экен, башкасына кирдик, жок экен деп. Эске сала кетсек, акча алмаштыруу жайлар жанагы акча Московский советскийдин кесилишинде 45 эле акча алмаштыруу жайлар бар. Баары биздин мүчөлөр сөзсүз түрдө. Биздин мүчөлөр болуп тиги 306 акча алмаштыруу жайлар кирет. Балким башка ушул мисалы үчүн Дордой базарына барып, Жаламидин базарына барып биздин өкүлдөрдөн доллар талап кылса, балким ошол жерде доллар чыкмак деген.
Рахмат. Демир айым, сиз кечиресиз, рахмат чоң. Демир айым, ушул сиз кандай карап атасыз, чаралар канчалык деңгээлде ушул ишкерлердин талаптарын же болбосо азыркы тобокелчиликтерин мындай алдын алууга жардам берчүдөй түрү бар?
Эми бул кризиспи, мировой кризис болуп атпайбы? Бүт жакта эле анда биз да туура түшүнүп атабыз ишкерлерчи. Бирок өзгөчө азыр министр Данияр Жолдошович жакшы айтып кетти. Бул киши министерство экономика болобу, налоговый болобу, премьер министр болобу, биз менен ишкерлер менен тыгыз байланышып бир базардын ичинде чогулуп турат бизнес мененчи, турап турат. Кандай көйгөйлөрүңөр, кандай кылып жүрсөк, обменкаңарда кандай болуп атат, банкта кандай болуп атат, жол чек арада эмне болуп атат. Азыркы баягы көп ошондой, мына суббота күнү чогулду, суббота күнү чогулуп бүт ошо жактан өзүбүздүн көйгөйлөрдү айтып, биринчи көйгөй ошо болду да. Мына доллардын жетишпегенде мен ал көтөрдүм, мага ошондо член президент ассоциации Анвар Карикеевич Абдыраев түшүндүрдү, биз кандай жумуш алып барып атабыз банктардан деди. Экинчи мен суранганым, биз деген көп чейкизат продукциянын баарын алып келип эми Турция менен Кытайдан алганына жараша баягы ушунча доллар жетишпегенде биз министр менен да сүйлөштүк, юань менен лирга эле кандай болсок, юань лир менен деле биз алып барып сак. Бирок министр өзүн айтты, биз ошо вопрос менен иштеп атабыз деди. Анан банктарда өзүбүзчө жанагы конвертация валютаны кылып любой банкта если бир чоң көйгөй болсо түз эле бизге байланыш деп өзүнчө айтып атат да. Эми биздин ишкерлер сөзсүз курс доллар көтөрүлгөнгө жараша көбүнчө биздики Россияга товарларыбыз кетчи. Ошо карата бир процентов 30-40% товарларыбыз кымбаттады. Ошо карата мен ишкерлер менен кечеде жолуктум, бүгүндө жолуктум. Алар айтты, биз азыркы убакта эжеке кичине товарды тиккенге дек кичине токтоттук, алган үчүн сүйлөшүп атабыз. Тияка мерсек рубль менен кайта келип товар рубль менен ал кайлы баягы долларга кетип ортодо ошондой баягы чуркап митинг кылып ишибиз жүрбөй калды деген андай жок бизде. Баарысы түшүнүп атат, убакты пайдаланып булар.
Бирок азыр сиздер кечире сөзүңүздү созуңуздар, бирок ошол сиздер мисалы ата мекендик өндүрүштөгү товарларды силер тышка берип атасыңар да. Орусияда азыр согуш абалында болуп атат. Товарларды кабыл алып атабы силердики?
Кабыл алып атат.
Кабыл албай калган учурлар барбы?
Жок, кабыл албаган учурлар жок. Мурунку заказ кылгандарды ошентип аз, мисалы бир товардан 1000 товар заказ кылышону бир 700 тигип берели, биз таптаза отказ деген жок бизде, бирок болуп атат, иш жүрүп атат.
Ошондой тобокелчилик барбы жок?
Бар.
Аны кандай ошон чыгуу жолдору, чаралар да каралганбы?
Чаралар эми башка альтернативный рынокторду издегенге мына министерство экономика менен сүйлөшүп атабыз. Башка рынокторду издегенге биз ага дагы өзүнчө бир чоң жумуштарды алып барып атабыз да.
Финансист катары Чыңгыз мырза, сиз кандай бааладыңыз мындай көз карансыз? Алыстан байкап турасыз, азыр мамлекеттик структурада жоксуз мен билгенден.
Мен болсо айтат элем, бул эл үчүн да 95% Кыргызстандын эли доллардын курсун карабайт деле, доллар кармабайт деле да. Анан доллар көтөрүлүп кетсе эле товардын баары эмне үчүн көтөрүлүп кетип атат да? Анткени долларды жебейбиз да. Биринчиден мен ойлойм, бул доллар, биз тыш экспорт импортный операцияны биз доллар менен өткөрөбүз да. Биякта туура айтып кетти, бүт доллар менен өткөрөбүз. Турцияга сатсак доллар менен, Казакстан комшу Казакстан менен соода кылсак доллар менен. Анан кийин тиякта Россияга санкция киргизгенден кийин Россияда доллар жок болуп калды. Эми алар болсо өзүндө жок болуп калса каяктан алат? Кыргызстандан алат да. Ошондуктан азыр болсо Нацбанк туура кылат, азыр ограничение киргизип атат. Бирок бул кыска мөөнөттөгү иштей турган нерсе да. Биз эмнеге өтүшүбүз керек? Биз болсо ошол комшу мамлекеттерибизде өз арабызда сооданы, мисалы Турция болсо лира менен, Кытай болсо юань менен, Россия болсо рубльга өтүш керек да. Ошондо бизде мындай резкий скачок болбойт да, анткени бизде инфляция болду да доллар көтөрүлдү. Россияда деле көтөрүлдү, бирок ун кымбаттабаш керек да. Бул бир. Бул болсо долларизация экономики дейт, анткени ошол туура болот да. Бул биринчи. Экинчи, мен ойлойм, ошол тамак аш кымбаттоого тоскоол коюш керек. Биринчиден 90% эл эмнеге муктаж? Ун, май, чай, шекер, бул мындай перечень түзүлсө ошол товарларды ошол алып келген кишилерге кредит береби же эме, бияка алып келип дүңүнөн топтоп коюш керек да. Значит, запас. Анан ошол запас болсо анан оптом саткандар майдалар ошол жактан алып баалар кымбаттабайт. Эгерде даже алар тияктан тыштан алса деле өкмөт тарабынан субсидировать этилсе бул туура болот да. Анткени курсту кармаш өтө оор. Доллардын курсун кармаш өтө оор. Анткени бирөө болсо доллар сатып алып iPhone алат 1000 долларга. А биякта бир мешок унга 1000 доллар азыр 105 000 сом. 105 000 сомду барып туруп доллар алат. А бизде болсо 105 000 сомго канча кап ун керек да? Ошондуктан бияктан не только курсту кармаш, но эң негизги товарларды алып келиш да. Анан экинчи бул экспорт боюнча ар бир өлкө менен өзүнчө айттым. Анан үчүнчү айтат элем, кээ бир бизде баягы финансисттер, банктар акчаны сактап калыш керек да инфляция болуп атканда. Эмен абдан туура деп кабыл алам, ошол финансисттердин акчасын сом менен сактап калыш, анткени курс көтөрүлгөндө акча жоготуп атышат да. Сактап калыш үчүн азыр сунуштады, бул болсо алтын сатып алуу. Биздин президент алтын сатып алгыла деп үгүттөдү. Мен ойлойм, Садыр Нургожоевич муну абдан туура кылды. Анткени алтын сатып алса, алтын хоть асманга чыкса дагы баасы, алтынды жебейт да. Алтын ошондуктан бул
негизи азыр Данияр мырза, мисалы Улуттук банк эсептик ченди 14% көтөрдү деп коммерциялык банктар кичине иштери ооруп турат, э? Биз билгенден бул аларга коммерциялык банктар гана сырттан товарларды доллар менен ташыган ишкерлерге кыйынчылык жаратпайбы? Албетте сом үчүн пайдалуу болот, бирок эмне үчүн ушул кадамдарга барып атасыздар?
Негизи Комбанк менен эметкенде азыркы күндө инфляциянын темптерин токтотуш бир четинен Улуттук банк ошол учетный ставкасын көтөргөнгө аргасыз болгон. Бирок биз экономика министри катары бул чендерди мындай кандайдыр бир тобокелчилик менен кабыл алабыз. Анткени азыркы күндө экономикабызга арзан кредиттер керек, акча каражаттары керек. Негизинен учетный ставка көтөрүлгөн сайын кредиттердин баасы кымбатыраак болуп калат да. Ошого байланыштуу кредиттер азыраак алынып, негизинен кандайдыр бир эмеси бар. Бирок жанагы орустар айткандай, бунун эки жагы бар да. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да экономикабызга. Ошон үчүн Улуттук банк өз алдынча мекеме болгондон кийин өзүнүн саясатын өз алдынча жүргүзөт. Бирок өкмөт менен биз менен консультация кылат бул боюнча.
Бирок азыр көбүнчө соода алакат тыш жак менен көбүнчө биздики экспорттун эсебинен көбүрөөк басымдуу болуп калат, эмеспи бизди экспорт доллар менен алынат, доллар менен берилет, карыздар дагы дегендей го. Ошондо кредит менен да ишкерлер көп акчаны доллар менен алышат да. Ошондо долларды нася алгандарды төлөө жагы кандай болуп атат азыр Дамир айым?
Төлөгөндөр баары банктарда баягы эле процентин ставка эле калып атат. Мындай көбүнчөсү канча болду, бир жылдай болду, көбүнчө эле сом менен алышып эле, доллар менен да алган бар, сом менен да алган бар. Мен почему-то баягы Анвар Карикеевичтен сурабай калыптырмын, доллар менен алганда кандай төлөп атат, ушуну мен
мисалы доллар менен ушул сиз жооп койсоңуз, доллар менен чынында эле чыгашага учурап атышат да, сөзсүз түрдө иштеткени акча менен пайда таап атат да,
төлөгөн маалыматты туура беришибиз керек. Кредит анан кийин негизи ишкер бул өз алдынча өзүнүн ишин өз алдынча кандайдыр бир эме менен алып барган жумушчу да. Ошол тобокелчиликтерди кредит алганда өзүнүн тобокелчиликтерин өзү салыштырыш керек. Мисалы үчүн курс туруп
болгондо жеке жоопкерчилик өзүндө дейсиз.
Ооба, түздөн түз. Анткени бизде жалаң гана сом менен же жалаң гана доллар менен кредиттер берилбейт, анын ичинен евро менен да берилет. Кээ бир кредиттерибиз юань менен да берилген учурларыбыз бар. Мисалы үчүн кредитный портфельде. Ошондо тобокелчиликтерди негизинен азыркы күндө доллар менен алган ишкерлер сомго карата ставкалары азыраак болгон. Анда жакшы. Сом менен алган ишкерлерибиз алар тобокелчиликтерин көбүрөөк кылып ошол сом менен, бирок алдын ала ошол курс кандай болуп кетерин эске алып сом менен алганга өзүнүн чечимин кабыл алган да. Мисалы үчүн кээ бирлер мейли ошол азыркы күндө мага ошол ыңгайлуу, тобокелчиликтер келсе мен ошого да даярмын деген ниет менен жана мүнөз менен ошол кредиттерди алган да негизинен.
Түшүнүктүү. Эми ошол кредитти азыр төлөш муктаждыгы келип чыгып атпайбы? Кризистин убагында
жок, төлөш
жок, мындай кечиркөңүз Данияр Жолдошович, туура суроо берип атат да. Мисалы долларды 10,000 доллар курс 85 менен алса, азыр курсту иштеп курсту 105 менен бергенге кыйын болуп атат, эки эсе кымбаттайт. Анан кийин ошо жактан
жок, Дамир Теремек, мындай да, мен айтып атканым жана сиз айткандай, эгерде курс 85 болуп ошо долларды 10,000 долларды ала турган болсо, ошонун эсебинен проценттик пайызы 5-8-10% чейин болгон. Мисалы үчүн доллар менен. А сом менен алган күндө эң азы эле мынакей 18-19% менен алышкан да, 15-16 бар эң чоң эмелерде. Ошондо тобокелчиликтерди сом менен алган кишилер ошол кымбатыраак пайыз менен алышкан да. А доллар менен алгандар ушул пайызы азыраак калат.
Жакшы, андай болгондо конвертация кимдерге тиешелүү? Бул жеке ишкерлерге тиешеси жокпу? Сиз мисалы конвертация жасайбыз деп ушул маселени
негизинен биз айтып атканыбыз, азыркы күндө доллардын курсу өзү өскөндөн кийин баардык товарларыбыз бир жага байланган, алар бир жага жараша болот жана ошолдун баалары конвертацияланып жанагы биржанын кандай эмеси баасы өссө дүйнөлүк баалар ошого жараша өсөт да. Эгерде биз аларды конвертациялап токтото албайбыз аны.
өндүрүшчүлөр атам экен өндүрүшчүлөр.
Азыркы күндө эгерде айтып атканым жана соода сатыкты жүргөндөр эгерде доллардын баасы кандай өссө ошол товардын баасы Кытайда мисалы үчүн ошол бага ошол процент өсөт турабы. Турцияда алган товарлары ошол эле бага алып келгенде ошол товарлардын кайра өзүнүн наркын кошуп эле ошол баадан кымбататып сатышат.
Демек андай болгондо
ошондо экспорт импорт операцияларын жасаган ишкерлер негизи доллар менен иштегендер алар эч кандай бир тобокелчиликке учурабайт.
Мисалы 10 долларга товар келсе, ага 2 долларга кошуп сатса 12 доллар 85 болсо, ишкерлер бүгүн кан доллардын курсу 105 болсо, ошо 12 долларды 105ке көбөйтүп сата беришет.
Бул баары бир барып кайра элге
кыйынчылык, потребительге кыйынчылык болот. Конечный потребительге, покупателге.
Биз элдерге түздөн-түз жардам беришибиз керек.
Кантип?
Азыркы күндө өз жанагы реальный доход деп населенин калктын реалдуу доходторун карашыбыз керек. Мисалы үчүн айрылуу катмарларыбызды да карашыбыз керек. Азыр ошол антикризистик планда бизде иш чараларда мисалы үчүн эң ошо айрылуу катмарларыбыздын кирешелерин көбөйтүү боюнча азыр түздөн-түз иш чаралар көрүп атабыз да. Бул биринчиден пособияларды көбөйтүү. Экинчиден реалдуу түрдө азыркы мамлекеттик кызматкерлердин жана социалдык кызматкерлердин айлык маяналарын көбөйтүү.
Түшүнүктүү, биз кайра рахмат. Чыңгыз мырза, кандай тобокелчиликтерди сиз көрүп атасыз? Мисалы, кайра эле кайралайын, ишкерлер кандай ата мекенди өндүрүшчүлөрдүн алдында кандай тобокелчиликтер турат? Ушул доллардын дейсизби, акчанын баягы олук солук болгонунан.
Бияктан да бир нерсени кошуп кетет элем. Биякта Кыргызстанда көп ишкерлер ижарага офистер алат, ишканаларды алат, квартираларды алат. Анан ошол договор түзүп атканда биздикилер көбүнчө расчетторду доллар менен кылып коет да. Ошол Кыргызстандын ичинде жашагандан кийин ошол соглашениялар бүт баары сом менен өтүш керек да. Дедоларизация сом менен. Же болбосо биз ушундай кризиске дайым эле учурайбыз. Мына Абенкада иштегендер билет, бир какой-то период болгондо инфляция болуп эле мисалы коронавируста эмне үчүн дүйнө жүзүндө инфляция болуп кеткен? Американын экономикасы доминация кылды да, допечатали. И бул болсо дүйнөгө ушундай таасир этти. Ошондуктан эгерде биз туруктуу экономиканы курабыз десек, анда экономиканы долларизацияга өтүшүбүз керек да.
Негизинен ушул иш чараларыбыз бар. Азыр бүт болгон келишимдердин баарын толугу менен сомго өткөрүү. Мисалы үчүн азыр кээ бир окуу жайларыбыздагы контракттарын долларга байлап алышкан. Туура түздөн түз эгерде доллардын таасири жок болсо, мисалы үчүн окуу процессинде кандайдыр бир доллардык процесстер жок. Бирок ошого карабастан контракттардын баары долларга түзүлгөн. Же болбосо мисалы үчүн ижарага берген имараттардагы түздөн түз азыр ошол долларга байлана турган эч нерсеси жок. Бир гана нерсеси ошол алган насыялары, кредиттик насыялар жанагы банкта эгерде долларга байланып болсо, балким ошого байлап аткандыр. Бирок ага дагы өзүнүн альтернативасы бар. Мисалы үчүн сом түрүндө кредиттерди алганга бүгүн чектөө жок. Негизинен азыркы күндө улуттук банк катарынан атынан азыр комбанктарга негизи кандайдыр бир мындай сунуштама жүрүп атат. Эгерде экспорттук импорттук операцияларды жасабаган күндө негизи доллардык кредиттерди албоо.
Кандай чоң торговый сеттерде, мисалы транснациональный компания, вот чоң торговый сеттерде кече бизге кайрылышты. Бизге субарендный платаларды доллар менен депчи. Ошолорго кичине көзөмөлдү. Как Министерство экономики, мен баягы күн айттым. Чоң ири базарда бизде мисалы курсту 85-ке койдук. И оплатаны только национальная валюта сом менен койдук. Баары ишкерлердин баары түшүнүп, биздин курс 105 жок. Биз мисалы дордойдо 85 болуп койдук курсту.
Эмне пайда анда?
85 курсту ровно турат. Ошондон бери биздин бүт субарендный платанын баары мисалы бирөөнүн контейнери бар.
Контейнер зыянга иштеп атасыңар да, туурабы?
Эч зыянга иштеген жок. Мен деген контейнерди арендага берип аткандан кийин курсту мен 85ке эсептеп, доллар мисалы 1000 доллар менен берип атсам, 85 орнуна азыр биз ошол сом менен алып атабыз. Анда сиздерге барыңыздарга чоң рахмат келип бергениңиздерге. Бүгүн биз ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга ошо экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дүлөтәлиева, акча алмаштыруу жайлардын ассоциациясынын төрагасы Думан Рысков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты финансист Чыңгыз Макешев болду. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрөрман, урматтуу угарман, бүгүн биз Украинадагы согуштун ага байланыштуу Орусияга батыш өлкөлөрү салган экономикалык санкциялардын кесепети Кыргызстанга да тийип жаткандыгын эске алып, буга байланыштуу кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыккандыгын талкууладык. Кыргыз экономикасын алдыда кандай тобокелчиликтер күтүп жатат жана андан чыгуунун кандай жолдору бар? Бүгүн ушул маселе арай көз чарай талкууланды. Саламат болуңуздар.